ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დამდეგი 2021 წლის 17 იანვარს ქართული თანამედროვე კულტურისთვის გამორჩეული ფიგურის იუბილე დგება. ამ დღეს 80 წლისა გახდებოდა მუსიკოსი მიხეილ შუღლიაშვილი, პედაგოგი და, როგორც ხშირად უწოდებენ ხოლმე, ავანგარდისტი კომპოზიტორი. ქართული კულტურული კონტექსტისთვის მოულოდნელი და უნიკალური შემოქმედი, რომელსაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი ეძღვნება. მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკა პირველად ზუსტად 1 წლის წინ მოვისმინე. ისე მოხდა, რომ წინა საშობაო პერიოდში ავსტრიის ქალაქ გრაცში შევიკრიბეთ ჩემს მეგობართან, პოეტ ზვიად რადიანთან სტუმრად. ზვიათან სახლში გავიცანი ასევე გრაცში მცხოვრები ნიჭიერი და ქარიზმატული მუსიკოსი ანზორ ღუდუშაური, რომელიც ახტაცებით მიყვებოდა მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკის ძალის თუ გამორჩეულობის შესახებ და მითხრა, ეს მუსიკა გრაცში ახლახან ჩატარებულ კონცერტზე შესრულდა, რამაც ავსტრიელი აუდიტორია სრულ ექსტაზში ჩააგდო. ანზორმა YouTube-ზეც მომიძებნა შუღლიაშვილის ნაწარმოების დიდი ქრომატიული ფანტაზიის ჩანაწერი. იმ ღამით დიდად არ მეძინებოდა და ვიფიქრე ბარემ ახლავე მოუსმენ მეთქი. მაინტერესებდა, თუმცა მოლოდინი მქონდა, რომ ამ მუსიკას კარგად ვერ გავიგებდი, ვერ მივყვებოდი. კლასიკური მუსიკის დიდი მსმენელი ისედაც არ ვარ და მეოცე საუკუნის მღელვარე ავანგარდული მუსიკისთვის მითუმეტეს არ მაქვს გაწაფული ყური. თანამედროვე კომპოზიტორების მიერ საუკუნეების განმავლობაში ფორმირებული დასავლური ტონალობის თითქოს ურყევი წესების რღვევას, ტონალობის განვითარების თუ ჰარმონიის ახლებური პრინციპების ძიებას უფრო გონებით ვაფასებ ხოლმე, ვიდრე ემოციით. მაგრამ ეს სამი ფორტეპიანოსთვის 1975 წელს დაწერილი ნაწარმოები დიდი ქრომატიული ფანტაზია ჩავრთე თუ არა, პირველივე წუთებში ვიგრძენი, რომ ჩემს თავს რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა. ნაწარმოებს მთელი 1 საათის განმავლობაში თვალდახუჭული ვუსმენდი და უწყვეტად ერთი მეორის მიყოლებით გრძნობდი ემოციების მოზღვავებას. ხედავდი სახეებს, მოგონებებს, ფერებს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური განცდა, რაც კი მუსიკის მოსმენის დროს მქონია. ამ მუსიკას რაღაც უცნაური ინტენსივობა და ექსპრესიულობა ჰქონდა. მისი ზემოქმედება არ იყო უბრალოდ ემოციური. ეს უფრო ტალღოვან ექსტაზს გავდა და მის ძალას მომენტებში ლამის ფიზიკურად გრძნობდი. მიხეილ შუღლიაშვილს ხშირად ყველაზე გამოკვეთილ ავანგარდისტს უწოდებენ ხოლმე თავისი თაობის კომპოზიტორებს შორის. მუსიკოს, რომლის ნაწარმოებებიც შორს იყო საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ დაშვებული და მხარდაჭერილი მუსიკალური ფორმებისგან და ღირებულებებისგან და ამდენად ის, როგორც კომპოზიტორი, ჩრდილში რჩებოდა. ქართველი კრიტიკოსები გეტყვიან, რომ მისი მუსიკა ეხმიანება დასავლური მოდერნიზმის ტალღას. პრინციპს, რომლისთვისაც მეოცე საუკუნის მუსიკის ცნობილი ინგლისელი ისტორიკოსის პროფესორ ედვარდ კემპბელის თქმით, მუსიკა არ წარმოადგენდა სტატიკურ ფენომენს, განსაზღვრულს მუდმივი ჭეშმარიტებებით და კლასიკური წესებით. პირიქით, მოდერნიზმის ესთეტიკაში მუსიკა განსაკუთრებული ინტენსივობით მოგვივლინა ისტორიასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ განვითარების მუდმივი შესაძლებლობების მომცველ ფენომენად. მუსიკალური მოდერნიზმის ყველაზე ცნობილ მაგალითებად მუსიკის მცოდნეები აუცილებლად დაგისახელებენ შონბერგს. თავისი პირველი პოსტტონალური და შემდეგ 12 ბგერიანი ნაწარმოებებით, რომლებიც გასცდა ტონალობის სისტემას და ქრომატიზმის აპოთეოზად წარმოგვიდგა. სტრავინსკის მიერ მეტრული რიტმის მიღმა გასვლას, ბგერის სიმაღლის გადაფარვას უფრო ყოვლისმომცველი ბგერისა და ხმაურის სპექტრით შტოკჰაუზენის ელექტრონულ მუსიკაში. და კიდევ რამდენიმე და აუცილებელ სახელსათო მაგალითს, რომლებიც ყველაზე კომპლექსურად და რადიკალურად უკავშირდება მანამდე დამკვიდრებული და თითქოს მყარ საზღვრებში არსებული მუსიკალური ნორმების ნგრევას. მაგრამ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, პროფესიული, აკადემიური კვლევის თემებია, რომლებიც მუსიკის თუ ზოგადად კულტურის ისტორიკოსებისთვის და თეორეტიკოსებისთვის არის უწინარესად საინტერესო. როგორც ვიცით, ხელოვნებაში პირობითია საკუთრივ ავანგარდის ცნებაც. ტერმინი, რომელიც ბარდის კოლეჯის მუსიკის პროფესორის პიტერ ლაკის ხუმრობანარების სიტყვების არ იყოს, პირველ რიგში სამხედრო ასოციაციებს აღძრავს. სახეებს ელიტური დანაყოფებისა, რომლებიც დანარჩენ ძალებს წინ მიუძღვიან და მამაცად იჭრებიან უცხო თუ მტრულ ტერიტორიაზე. ის, რაც ხელოვნებაში დღეს სიახლე, რადიკალიზმი თუ ავანგარდია, ხვალ შესაძლოა დამკვიდრებულ კლიშედ იქცეს, რადგან ავანგარდიზმი და შემოქმედებითი რადიკალიზმი თავისთავად განყენებულად არ არსებობს. ის ასეთად ყოველთვის კონკრეტულ კონტექსტში არსებულ და დამკვიდრებულ ნორმებთან მიმართებით გვევლინება. ისტორიულ პერიოდს ცხადია დიდი მნიშვნელობა აქვს მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკისთვისაც. თავისთავად უჩვეულო და დასაფასებელი ასპექტია ის, რომ საბჭოთა რეალობაში მცხოვრები კომპოზიტორი თავისი მუსიკალური აზროვნებით სულ სხვაგან იყო და დასავლურ ტრადიციაში, ევროპასა და ამერიკაში მიმდინარე პროცესებთან ჰქონდა კავშირი. მაგრამ მისი მუსიკის ძალა და მნიშვნელობა მხოლოდ ავანგარდში ყოფნა არ არის. ის ყველა დროში იქნება თავისებურად აქტუალურიც და მწვავეც. გამოუვალი მდგომარეობის ინტენსიური განცდა, რომელსაც ეს მღელვარე, დრამატული, მქუხარე, პროგრესიის რთული ლოგიკის შემცველი მუსიკა დროდადრო აღძრავს, თავის პერიოდში ალბათ მწვავედ და რადიკალურად პასუხობდა გვიანდელი საბჭოეთის კლაუსტროფობიულ და აბსურდულ ატმოსფეროს. და ეს მუსიკა აქტუალურია დღესაც. ბოლო ხანებში მას ხშირად უსმენ და ჩემთვის ის ზუსტად ესადაგება გლობალური პანდემიის შფოთს თუ სიმძიმეს. ამაში მეთანხმება შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველი პიანისტი თამრიკო კორძაია, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკეთ ციურიხში. თამრიკო რეგულარულად ასრულებს მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკას და დიდი წვლილი მიუძღვის ამ მუსიკის პოპულარიზაციაში დასავლეთის აუდიტორიას შორის. საუბრის დროს თამრიკო მის ინტენსიური ემოციები გამიზიარა, რომელსაც მას მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკა ანიჭებს ყოველ ჯერზე, კიდევ და კიდევ.
მეთანხმები აბსოლუტურად. და აი ეს არის აი ამ მუსიკის ინდივიდუალობა. ტრიალებს და ვითარდება თან ტრიალებს, მაგრამ ისევ მიდის რაღაც მომენტამდე და იწყებს მეორე ახლიდან განვითარებას. ხوارსებობს ესეთი ადგილები ოკეანეებში, სადაც წყალი ტრიალებს და რაც ყველაფერს ახლოს მიდის, იწყებს ქვემოთ. არსებობს უზარმაზარი მორევები, ხო? არსებობს პატარები, მაგრამ არსებობს უზარმაზარი, აი მალსტრომ ქვია, ხო? აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ცნობილი, რომელიც დიდ გემებს იწრებს. აი მის მუსიკას ჩემთვის აი ესეთი სურათი აქვს. შესრულების დროსაც და მოსმენის დროსაც არ არის რაღაც ნოტები ან რაღაც მას. ეს არის რაღაც სრულიად საკუთარი ოთახი, ადგილი, სადაც შედიხარ, როდესაც ამ მუსიკასთან გაგშეხება და ეს გიწევს სრულიად ყველანაირად და ძალიან ადამიანს უთქვია ეს ჩემთვის. რომ აი როდეს როგორც კი ხდება კონცენტრაცია და ჩაგიწევს, ხო, მე ვეღარ გამოდიხარ. თუ გინდა, მე 1 საათი კი არა 4 საათი იყოსო. აღარ გინდა რომ გამოხვიდე, ენდობი უკვე და მიყვები ამ დინებას.
ასე ფიქრობს კომპოზიტორი და კონსერვატორიის პედაგოგი ზურაბ ნადარეიშვილიც, რომელიც თავის დროზე იმ ახალგაზრდებს შორის იყო, ვისაც გაუმართლა და მიხეილ შუღლიაშვილის მოწაფეებს შორის მოხდა.
როგორც კომპოზიტორი ალბათ მაინც იმ თაობას განეკუთვნება, რომლებმაც თავი შემოქმედებით უპასუხეს აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განვითარებულ ავანგარდისტულ მიმდინარეობას საქართველოში. სიახლე, როგორც ასეთი, ქართულ მუსიკაში რა თქმა უნდა იყოს შემოქმედებით, მაგრამ თვითონ სიახლე არ წარმოადგენს ხატრულ ღირებულებას და დღეს სიახლეა ხვალ დაძველდება და მორჩა. ამიტომ ხატრული ღირებულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებული ნაწარმოებების ავტორია მიხო.
ზაფრ ემოციურ რეგისტრზე საუბრობს ეთნომუსიკოლოგი დავით შუღლიაშვილიც. მიხეილ შუღლიაშვილის და მართალია სულ სხვა ჟანრში თუ სტილში, მაგრამ ქართული მუსიკისთვის ასევე უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, საკულტო კომპოზიტორის და მომღერლის ინოლა გურგულიაშვილი, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ თბილისში შევხვდი. მუსიკალურად ასეთ გამორჩეულ ოჯახში გატარებულ მის ბავშვობაზე და მამამისის მუსიკაზე სალაპარაკოთ.
თვითონ მუსიკალური კომპოზიციის აგების პრინციპი მიხოს ძალიან ისეთი, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თვალსაჩინო მათემატიკურ გამოთვლებზე და ალგორითმულ აზროვნებასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ესეთი ელემენტების არსებობის და მიუხედავად პროსტად ამ არსებობამ არ უნდა გვაფიქრებინოს, რომ მასში რამე დოზით მაინც არის დაკლებული აი წმინდა ისეთი ემოციური ელემენტი რა. საწყისი მისი მაინც არის სწორედ ამ ყველაფრის პოეტური მხარე, პოეტიკა. ამის რა პოეტური სახე იქმნება ამ ყველაფრისგან. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი მისი და სახეები, რა თქმა უნდა, სახეები და არა ის, რომ ასე ვთქვათ, ლოგიკა ამ კონსტრუქციისა. ლოგიკა ძალიან უყვარდა მას, მაგრამ ეს ლოგიკა მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურში იყო აი ამ პოეტური იდეისა, რომლითაც ქმნიდა ამ ნატომი ნაწარმოებს. სწორედ ეგ არის ჩემთვის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თითქოს აი ესეთი რაღაც იქ პროგრესიების, თითქოს მექანიკური ელემენტების არსებობის მიუხედავად, ყველა შემთხვევაში ეს მუსიკა, მისი მუსიკა აი ემოციით ცავსია, აი უზარმაზარი ემოციით და აი რაღაც რო ქმნის სამყაროს. რაღაცა ტალღების შთაბეჭდილება მაქვს ხოლმე რა, რაღაც ოკეანის მოძრაობისა თუ ვულკანური მოძრაობისა, რაღაცა ისეთი ენერგიების მოზღვავება ხდება ხოლმე. არის ის კომპოზიტორი, ვის აი პირველივე აკორდში დადნები. არა, ეს არის აი პროცესს უნდა მიყვე. ეს არის ისეთი რამ, რომელიც აი უნდა მოისმინო, მიყვე და სადღაც შედიხარ, მე უკვე გაყევხარ რაღაც სივრცეში. და აქ მელოდიურ რაღაც იმებს, ლამაზ მელოდიებზე საუბარი არ არის. აქ არის შეიძლება ითქვას ისეთი მუსიკალურ პლასტებზე, მუსიკალურ რაღაც სივრცეებზე და ამათ კონტრასტებზე და ამათ რაღაც ამათ მოძრაობაზე, შეიძლება ისე ვთქვა, მოძრაობებზე.
თუმცა მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკაზე ლაპარაკისას ცნება რიცხობრიობა ალბათ მაინც გარდაუვალი და აუცილებელია. ეს სიტყვა შეგვხვდებათ მის შესახებ დაწერილ თითქმის ყველა ტექსტში. მას ზოგჯერ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი დასავლური კულტურის საკულტო მუსიკოს, ბერძენ იანის ქსენაკისაც კი ადარებენ ხოლმე, ინჟინერს, მათემატიკოსს და კომპოზიტორს, რომლის მუსიკალური ნაწარმოებები გაუხედნავი, მოუთოკავი ლამის ველური ენერგიითაა დამუხტული, მაგრამ თუ კი მათ სტრუქტურაში ქსურს ჩაღნავება, მაშინ რაციონალობა და ალბათობის თეორიის თუ კომბინატორული მათემატიკის პრინციპების ცოდნა გვმართებს. ხელოვნების, მუსიკის შათვლით და მათემატიკის ელემენტების კავშირი, როგორც იტყვიან, არახალია. პირიქით ძალიან ძველია და არაერთი მკვლევრის აზრით საფუძველს ძველ ბერძენ ფილოსოფოსთან და მათემატიკოსთან, პითაგორასთან და მის მიმდევრებთან იღებს. ლეგენდის თანახმად, პითაგორას ერთხელ მჭედლის სახელოსნოსთან ჩაუვლია და ჩაქუჩის დარტყმის ხმის გაგონებისას უეცრად გაუაზრებია კორელაცია ხმოვან ინტერვალებს და მათ რიცხობრივ შესატყვისებს შორის. მას შემდეგ მათემატიკის ელემენტებს ხვდებით მაგალითად ადამიანის პროპორციების წესებში ლეონარდოსთან, რიტმის ანალიზში ნეტარ ავგუსტინესთან. მუსიკის თეორიის თუ ისტორიის ბევრი მცოდნე გეტყვით, რომ ბახის კომპოზიციები მათემატიკის მსგავს ლოგიკას ატარებს. თანამედროვე მუსიკაში კი ქსენაკისის გარდა შონბერგიც, შტოკჰაუზენიც და სხვებიც ღიად იყენებდნენ მათემატიკის პრინციპებს მუსიკის წერის დროს. პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის კიდევ ერთი სტუმარი, რეზო კიკნაძე, ასევე მიხეილ შუღლიაშვილის ყოფილი მოწაფე, მუსიკოსი, კომპოზიტორი და პედაგოგი, ზოგადად მუსიკაში და კონკრეტულად მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკაში მათემატიკის ელემენტების როლს ასე გვიხსნის.
მისი მთავარი საკომპოზიტორო და ემოციური ინტერესი, ესე იგი როგორც ესთეტიკური, ისე ემოციური ინტერესი იყო მუსიკის მექანიზმების წვდომა. პრინციპში მუსიკაში არ არსებობს ტექნიკურად არც ერთი მუსიკალური პარამეტრი, მაგალითად გერაციმაღლებრიობა, მაგალითად დინამიკა, ხო, ინტენსიობა, ტემბრი, შეფერილობა, გერის. აი ესეთი თვისებები მუსიკის, რომ არ აღიწერებოდეს, არ გამოისახებოდეს ძალიან ადვილად მისაწვდომი ნატურალური რიცხვებით. შუღლიაშვილთან ეს დრო, რომელიც მუსიკალური ნაწარმოებისთვის არის განკუთვნილი, allocated, ნაწევრდება დროც და სივრცეც პრინციპში. ნაწევრდება აიმ რიცხობრივი ან სიმრავლეების, ან პროგრესიების, მაგალითად ჩვეულებრივი არითმეტიკული პროგრესია რა ვიყოთ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. მაგრამ შეიძლება ავიღოთ 1, 2, 4, 8, 16, ასე შემდეგ. მუსიკაში ეს წარმოვიდგინოთ, რაღაცა ხდება ჯერ ძალიან ხშირად, ხო? მკრივად. და მერე მეჩხერდება ეს. ესე იგი რაღაცა შენელდება შეიძლება, აი მაგალითად და ეს, როცა უკვე ვეღაც კი ამყარებ დაწყებულთან კავშირს, ზუსტად მაშინ ხდება შეიძლება რაღაც ახლის ინიციირების რომელიმე მომენტი. მიხოს ეს ურთიერთობა დროსთან და ბგერაციმაღლებრიობასთან და მისი მუსიკის ფაქტურული რაღაც უჩვეულობა და განსაკუთრებულობა, აი ფაქტურა, texture, რასაც ქვია ინგლისურად, არის მართლა ისეთი, რომ ყველასგან გამორჩეულია. თვითონ მუსიკის შიგნით, მუსიკისავე კონვენციური მუსიკის ათასჯერ გამოყენებულ და ნახმარ პარამეტრებში პოულობდა უზარმაზარ სიახლეს. აი ამ თავისი რიცხობრივი პროგრესიებით, რიტმიკით.
მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკალური აზრის პარამეტრულ, რიცხობრივ და ალგორითმულ მხარეებთან ერთად, მისი მუსიკის ვიზუალიზაციის, გრაფიკული გამოხატვის მნიშვნელობაზე გველაპარაკა დავით შუღლიაშვილიც.
მამას ჰქონდა ეს კონსტრუქციულობა თვითონ კომპოზიციებში და სამწუხაროდ, აი რა, რამდენი რაღაც არის დაკარგული რა და მაქს შემორჩენილი რა ფრაგმენტები ამა თუ იმ ნაწარმოების გრაფიკული გამოსახულებისა. ჯერ შეიძლება ის ითქვას, რომ იდეას იქმნებოდა, იდეა ყალიბდებოდა მისი, ამას რაღაცა გრაფიკული სახეც ეძლეოდა, მილიმეტროვკას რო ეძახიან ეს იმ ფურცელზე, რაღაც ზოლების სახით, რაღაცა ემით და მერე ხდებოდა ამის, ასე ვთქვათ, ნოტებად ქცევა. აი ესეთი პროცესი იყო, აი შეიძლება ის ვთქვას, აი რაღაც თავიდან ბოლომდე გააზრებულობისა საწყისშივე.
თუმცა ეს ყველაფერი გვეუბნება თამრიკო კორძაია მხოლოდ სტრუქტურაა, თუ მუსიკის წერის ტექნიკა, რომელსაც კომპოზიტორი თავისი მუსიკალური აზრის, იდეის განხორციელებისთვის იყენებს. მათემატიკა არის მხოლოდ ხერხი, რომელიც მიხეილ შუღლიაშვილს თავისი მღელვარე და თვითმყოფადი მუსიკალური სივრცის ორგანიზებაში ეხმარება.
ის იკავებს იმ სივრცეს, რაც სადაც მისი მუსიკა ხდება. და აი ეს არის ყველაზე დიდი ფენომენი. როგორ ახსოვს ამას? ამას ვერავინ ვერ გეტყვის, ვერც მე და ვერც არ ვიცი შტოკჰაუზენ რო გათოცხდეს. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ის იყენებს როგორც ჩვენავთ მათემატიკურ ფორმულებს, რაღაც ამას იყენებენ უამრავი ხალხი, უამრავი კომპოზიტორები უკვე. ეს პირველი არ არის და მეორე არ არის. მარა ისე იყენებს ამ ყველაფერს, რომ ეს ყველაფერი ხდება საოცრად მისი და საოცრად ინდივიდუალური და თვითმყოფადი. და საერთოდ იკარგება ამის შეგრძნება, რომ შენ ათ მათემატიკურ თუ ფიზიკურ ფენომენთან გაქვს საქმე. ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი, უკვე გამოდის ამ ფორმულიდან.
შუღლიაშვილის მუსიკაში ალგორითმებიც მნიშვნელოვანია, კონსტრუქტივიზმიც, სტრუქტურალიზმიც და რიცხვების თეორიებიც, თუმცა მთავარი მაინც მისი მთლიანობა, ფაქტურა და ემოციური ძალაო, ამბობს ზურაბ ნადარეიშვილიც.
ადამიანი როგორც მას მუსიკას მას არ აინტერესებს იქ შენ რამდენი გამოთვალე და რა გავროლების ტაბულები გამოიყენე. მუსიკა უნდა იმოქმედოს ადამიანს. ემოციურად, რა თქმა უნდა, და თუ მოქმედებს, იქ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იქ უკან სამზარეულოში შე როგორ აკეთებდი, ამას არანაირ მნიშვნელობა. ამის მზაობა არ მოეთხოვება მაყურებელს. რომ მაინც იცოდეს ხა იქ შე რა გააკეთე და როგორ დაალაგებ გერები და რა თეორიები გამოიყენე, არა. მაგრამ შეიძლება ყველაფერი გამოიყენო და ისეთი საშინელება გააკეთო, რომ ვერ მოისმინოს ვერავინ. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად ყველაფერი ჩაციკციკებული გექნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? თავარია ის, როგორ მოქმედებს შენზე.
დიდი ქრომატიული ფანტაზიის გარდა მიხეილ შუღლიაშვილის მნიშვნელოვან ნაწარმოებებს შორის არის პოლიქრონია, ეგზერსისი, სექსტეტი, ინვერსია.
თავის პირველ ოპუსად მიხეილ თვლიდა ეგზერსისს. პიანოსათვის დაწერილი ნაწარმოებია, რომელიც პირველად შეასრულა ნანა ხუბუტიამ. ნანა ხუბუტია, რომელიც იყო მისი ძალიან ახლო მეგობარი, და ეს სწორედ აი თანამედროვე მუსიკასთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას ის ადამიანი, ვისთანაც ძალიან უყვარდა ურთიერთობა და აზრების გაზიარება და საუბარი მასთან და თანამშრომლობა, შეიძლება ესე ითქვას, მეგობრობა, თანამშრომლობა, შეიძლება ესე ითქვას. ამ ეგზერსისიდან დაწყებული უკვე შეიძლება ითქვას თავისი თავი ნაპოვნი აქვს უკვე მიხოს.
გვიყვება დავით შუღლიაშვილი და იქვე იხსენებს მამამისის მიერ ადრეულ ეტაპზე სტუდენტობის პერიოდში დაწერილ ნაწარმოებს, რომელიც მასში გუნდის ჩართულობის თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი.
იხოს სფერო მაინც ინსტრუმენტული მუსიკა. ვოკალური ელემენტი ერთადერთი არის, უფრო სტუდენტობის დროს დაწერილი ნაწარმოებია. აი მანდ კი საინტერესოა, რომ თემა ეს არის ხუთი სურათი ვეფხის ტყაოსნიდან. აი ესეთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი, ხუთი სურათია, ხუთ ნაწილად არის. ბოლო ორ ნაწილში არის გუნდი. მეოთხე ნაწილში არის უსიტყვოდ ვოკალიზი გუნდისა და მეხუთე ნაწილში არის, მეხუთე ნაწილზე ქვია კიდეც სახელად ბოროტსა ზლია კეთილმან. შეიძლება ახლა თქვენთან შეხვედრის გამო კიდევ ერთხელ მოვისმინე ეს ნაწარმოები და მოკლედ მასშიდაც ნამდვილად იგრძნობა მიხოს ენა, მიხოს ასე ვთქვათ ძიების პროცესი. შტამბიშტავი ნაწარმოებიც არის.
მიხეილ შუღლიაშვილი ზოგჯერ ღიად ეხმიანება კლასიკური მუსიკის კანონიკურ ფიგურებს, მაგალითად მათი ციტატების გადააზრების ფორმით.
ის ერთი ნაწარმოები, ჰიპერციტატას წარმოადგენს. ეს არის ლარგო ეპრესტო, რომელიც ფაქტურად აგებულია შოპენის პრელუდიაზე და სონატის პრესტო ნაწილზე. ამაზე აგებული სამი ფორტეპიანოსათვის. თავისთავად ეს სამი ფორტეპიანოც მამას რაღაც იმაში ინტერესში იყო, თუ აი რაღაცა სრულად მოცვა მუსიკალური სივრცისა აი სამი ინსტრუმენტით, სამი ფორტეპიანოს სახით. რაღაცნაირად მისი სტიქია იყო ეთყობა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ სამი ნაწარმოები აქვს დაწერილი სამი ფორტეპიანოსათვის. ხოს უმთავრესი ნაწარმოები ალბათ დიდი ქრომატიული ფანტაზია. თავისთავად ეს სახელწოდებაც ქრომატიული ფანტაზია ბახის ქრომატიული ფანტაზიიდან არის ასე ვთქვათ ინსპირირებული. და არამხოლოდ ინსპირირებული, შეიძლება ითქვას, რომ ნაწარმოების ბოლოსკენ, ერთ საათიანი ნაწარმოებია ესა, ბოლოსკენ, აი დამასრულებელი დაგვირგვინების წინ, აქაც სწორედ ესეთივე ელემენტი აქვს გამოყენებული, რაც შოპენთან. ოღონდ აქ უკვე ბახის ქრომატიული ფანტაზიიდან არის ფრაგმენტი აღებული. თბილისში ჩატარდა ეს თამრიკო კორძაია, თამარ ჩიტაძე და ნუცა კასრაძე ასრულებდნენ ამ ქრომატიულ ფანტაზიას. პირველად აქ მოვისმინე და გავყევი შემდეგ შვეიცარიაში იგივე ნაწარმოების იქ პრემიერასაც და განსაკუთრებით იქ მოსმენის დროს, შვეიცარიაში მოსმენის დროს თან ვიღებდი ის გადაღებული კადრები, რაც არის ჩემს მიერ, არის ჩემ სამოყვარულო კამერით გადაღებული, მაგრამ აი იქ რო ვისმენდი, მოკლედ სწორედ იქაურ ევროპულ სივრცეში და თვითონ მუსიკის განმავლობაში რაც ხდება, მთელი პროცესები რაც ხდება, ხო, და აი რომ მიდის ამ ბახამდე, აქაც ხო ისეთი მომენტია, ხა ბახის მუსიკა რო გამოიყენო ესე პირდაპირ და რაღაცა ხელოვნური ხო არ არის, რაღაცა ესეთი ან მატრაბაზული ხო არ არის, ან რაღაცა ესეთი ფიქრები ხა წინასწარ რო გაიგონებ, რომ რაღაცა ეგეთი გაუკეთებიაო. შეიძლება ესეთი ფიქრი გაგიჩნდეს, მაგრამ ხო ამბობ რა, რომ აი იმდენად ლოგიკურია, იმდენად ბუნებრივია, იმდენად აი რაღაცეთ ამართლებს ის წინ რაც ჟღერს, აი ეკამდე მისვლას, რომ აი ეს ყველაფერი რაღაც ძალიან შთამბეჭდა.
მიხეილ შუღლიაშვილის სიცოცხლეში მის მუსიკას საქართველოში ძალიან იშვიათად უკრავდნენ. ამის გამო მის შვილს დავითს უკვე ზრდასრულ ასაკში მოუწია მამის ნაწარმოებების სრული სახით მოსმენა. ჩვენთან საუბარში მან იმ უცნაურ და ინტენსიურ განცდაზეც ისაუბრა, რომელსაც მასში ბავშვობიდან ნაცნობი ბგერების ერთ მთლიან და დასრულებულ კომპოზიციაში გაცოცხლება იწვევს.
ის როგორი მომენტია ჩემთვის მამას დამნატოვარი, კიდე იმ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებით აი ესე ამ ნაწარმოებზე ვიტყვი, ამის პრემიერაზე, რეპეტიციებსაც დავესწარი მეცანიობებს და მოკლედ რო უკრავდნენ და მესმოდა ის ჰანგები, რომელიც მესმოდა ბავშვობაში. ოღონდ სახში მიხოსგან დაკრული ნაწყვეტ-ნაწყვეტ, აი ნაცნობი ელემენტები რაღაც აი ამ რისგანაც აგებული, თუმცა კომპოზიცია არ ვიცოდი, ხო, ხა კომპოზიციის მოსმენის შესაძლებლობა არ იყო და აი ის რაც შენთვის არის სწორედ აი ბავშვობის პერიოდიდან შენს მეხსიერებაში ჩარჩენილი და მანამდე გაუღვიძებლად მყოფი ამდენი წელი და აი ამან უცებ ესეთი სახე მიიღო.
ცალკე საუბრის და შესაძლოა საერთოდ ცალკე გადაცემის თემაა მიხეილ შუღლიაშვილის როგორც მუსიკის პედაგოგის ისტორია. როგორც მისი ყოფილი მოწაფეები, რეზო კიგნაძე და ზურაბ ნადარეიშვილი გვიყვებიან, მისი გაკვეთილები ცოცხალი, ინტენსიური და მომნოსხველი იყო ყველა მოწაფისთვის, განურჩევლად მათი მუსიკალური მომზადებისგან.
არ უთქოს უარი არც ერთი მოწაფისთვის, რომელსაც მასთან ამის მოსინჯვა უნდოდა. ამბობდა, რომ პირიქით, ყველანაირი, ყველა დონის, არამარტო უნიჭიერესი ეს ბავშვები მაინტერესებს, ყველანაირი გაზდილი, უკვე მუსიკოსებად ვითომ ჩამოყალიბებული ტიპებიც, მაგრამ ისინიც ვინ საერთოდ ვერ აზროვნებს და პოპ მუსიკოსების რომლებიც აზე არ არიან მუსიკის.
გვიყვება რეზო კიკნაძე და განაგრძობს.
უკვე 80-იანი წლებიდან დაიწყო მისი აღიარება, გახდაცება თბილისური საზოგადოებისა. როგორც პედაგოგ მიხო შუღლიაშვილი, იცი როგორ ეგეთი რაღაც ეგეთი სნობური თუ რაღაც ეგეთი ტრენდივით იყო. ესე იგი მუსიკაზე თუ რაღაც უნდათ მაშინ მინდა მივიყვან, იცი სად მივიყვანე აი შუღლიაშვილთან.
და რატო?
ეს განცდილი მაქვს რატომაც, იმიტომ რომ მიხომ ამ თავის მუსიკაში ჩაღრმავებით მიაღწია ისეთ პროფესიონალურ და ემოციურ ურთიერთობას მუსიკასთან, რომელსაც ჩვეულებრივი პედაგოგები ალბათ ვერასდროს ვერ შეცდებოდნენ.
მიხეილ შუღლიაშვილის, როგორც პედაგოგის რეპერტუარში არსებული ორიგინალური, უცნაური და ზოგჯერ შესაძლოა ექსცენტრიკული მეთოდები გაიხსენა ჩვენთან საუბარში ზურაბ ნადარეიშვილმაც.
დაჩქარება ეს მეთოდი კონდა ასეთი. ნუ სად იყო მაშინ კომპიუტერი, ახლა ეურწუჭკეთება ეს. მაგიტომოს ჩაწერდა, თქვა, სიჩქარე 4 სიჩქარეზე ჩაწერდა, თქვა, მალერის სიმფონი 4-ზე. მერე იმას გადაატრიალებდა 19-ზე. ნუ 19-ზე ჩაწერდა. მერე იმას გადაიტანდა 38-ზე, ასე რამდენი შეეძლო, რა, მერე იმას 4-ზე წაწერდა, იმას მერე კიდე და ბოლოს მალერის სიმფონია დაჩქარდებოდა ძალიან და პატარავდებოდა და შეიძლებოდა ერთ წუთში მოგესმინა ტელესიმფონია. და თელ ფორმას ტელესიმფონიისას, ასე თუ ისე თვალთნათლივ დაინახავდი რა, რაღაცა თქვა, მერე უპასუხა, მერე კიდე განავითარა და მერე დაამთავრა. ეს ყველაფრის ხელის გულზე მოთავსების ეს ჰქონდა რა ქვია რაღაც მისწრაფება. მთელი კლასიკური მუსიკა ჰქონდა და ის პატარა იმებზე გადატანილი ესე და ამუშავებდა სქემები შედგენილი. აი თქვი ბეთჰოვენის რომელიმე სონატა ხელის გულზე ჰქონდა მთელი სქემა მისი განვითარების როგორია, ნაწილები როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. დახედავდი მთლიანობას დაინახავდი. მახსოვს მოიტანა რაღაცა ელექტრო სათამაშო საბავშვო ეს კი მირში სად მონახარა ესეთი სკინის ჯოხს გაუსვამდი ეს კლავიატურა იყო დახატული პატარა ელექტრო ის საკრავე საბავშვები სათამაშო იყო და კლავიატურა იყო დახატული ზედ ხო უკრავდა მართლა დო რე მი ფა სოლ ეს და დო დიეზების კონდა და აი გრკინის იმასო დაადებდი კონტაქტით იყო ზმუოდა ის და იმას გამოსცემდა რაღაც ზმუილით და 6 თუ 7 წალი ეგეთი იყიდა და დადებდა ეს და რაღაც რონტებს მოგწოდი იმას უკრავდი ჩვენ ეს მუილი რა ერთობლიობაში რას ქმნიდა მაგალითად რაღაცა უცნაური ხმებს გამოდი ასეთი ექსპერიმენტს ატარებდა.
თუმცა მუსიკის პედაგოგის როლში აღიარების და პოპულარობის მიუხედავად მიხეილ შუღლიაშვილი არასოდეს მიუწევიათ კონსერვატორიაში ან მუსიკალურ 10 წლებში. ის თავიდან რუსთავში ასწავლიდა, შემდეგ თბილისში, მეხუთე და მეცხრე მუსიკალურ სკოლებში. მერე თავის სახლში შექმნა სასწავლო სტუდია, სიცოცხლის ბოლო წლებში კი კინოსტუდია კვალის სივრცეში დაუთმეს ადგილი გაკვეთილების ჩასატარებლად. რეზო კიკნაძე იხსენებს შუღლიაშვილის ერთ გაკვეთილს, რომელსაც ცენტრიდან, მოსკოვიდან ჩამოსული კომისია დაესწრო და მისი წევრებიც აღტაცებაში მოსულან გაკვეთილზე ნანახი დინამიურობით და ენერგიით.
უკვე მიხოზე დაიწყო ნელ-ნელა ლეგენდებმა სიარული, იმიტომ რომ კონსერვატორიაში არასდროს არ უსწავლებია, მაგრამ მის ეს ერთი კლასი მეცხრე მუსიკალურ სკოლაში. და ერთხელ წავედი მეც და დავესწარი ამ გაკვეთილს. ეს კიდევ ცალკე თემაა, იმიტომ რომ ეგეთი რამე საერთოდ ვერ წარმომედგინა, რომ ერთი 20-მდე თუ 30-მდე ბავშვი ესე ფოკუსირებული და ესე შემართული მუსიკაზე და ესეთი აღმაფრენით მომღერალი ესე გაყოფდა. პირველი, მეორე და დაიწყებდა ატონალურ თავისუფალ ტონალურ იმპროვიზაციას და ეს გუნდი იმ წუთში სახელდახელო შექმნილი აბსოლუტურად ზუსტად და თამაშ-თამაშით მიყვებოდა ამ ისე რომ ნუ გაგიჟდებოდი მართლა. ყველაფერს ასწავლი, რაღაც ბარათები ქონდა, კომპოზიტორების სურათებს აჩვენებდა, ამათ უცბად უნდა გამოეცნოთ ვინ არის, სტილზე, დაკრაზე, ჩემი შვილიც მოხვდა მასთან რა თქმა უნდა. პატარა იყო მაშინ ძალიან, მაგრამ რამდენიმე მიხოს ხელით ნაწერი ბარათი ამას ამასიანთან გახეთის სახში აღმოაჩინეთ. ამაზე ამ მეცნე გაკვეთილებზე და ბავშვების ეგეთ აღმაფრენაზე უკვე ნელ-ნელა ხო მოედო ეს თბილისი და უცბად მოსკოვიდან მოსულ კომისიასაც მოუნდა მოსვლა მიხოს გაკვეთილზე დასწრება. მოკლედ ცენტრიდან რო ჩამოდის ხოლმე რევიზორივით კი არა ეგეთ ტიპი დამკვირვებელი და გიაღანჩელიც ახლდა მათ და კარგია რო გიახლდა ისინიც გაგიჟებულები წავიდნენ გაგიჟდნენ ისე მოეწონა. Ну, бавшები და მუსიკა ხო წარმოგიდგენია როგორ ზიან სოლფეჯიოს გაკვეთილზე როგორ ეზარებათ ყველაფერი სოლფეჯიოს ნომრების სიმღერა და დირიჟორებო. ამათ ეს ყველაფერი მე გიპასუხე და რაღაც.
ამ ამბავს გვეუბნება რეზო, სევდიანი გაგრძელება აქვს. მოსკოველი კომისიის წინაშე გაკვეთილის წარმატებით ჩატარების შემდეგ მიხეილ შუღლიაშვილი კომპოზიტორთა კავშირის კრებაზე მიუწვევიათ, სადაც მას თავის პედაგოგიურ მეთოდზე უნდა ელაპარაკა. თუმცა მისი ეს გამოსვლა ვერ შედგა.
დემდე ემოციის გარშე ვერ ვიხსენებ, იმიტომ რომ წაგვიყვანა მე და დათო, გააკეთა ეგეთ აი ამ ხელა გრაგნილზე, ეს და ამ ხელა პოსტერზე, რომელიც დავგრაგნეთ, ამოვიდეთ იღლიაში და წავედით კომპოზიტორთა კავშირის კრებაზე. რომელზეც მიხოს თხოვეს, წარედგინა ეს თავისი პედაგოგიური მეთოდი და სისტემა, როგორ რა სისტემა. კრება დაიწყო საშინელი ჯაჯღანით და ჩხუბით იმაზე, ვის შეხვდა მანქანა, ვის არ შეხვდა და ერთმანეთს ისეთ რამებს ეუბნებოდნენ, თან ზოგი ძალიან განებამახვილი ამ კომპოზიტორებში. ნუ ფილიპე გლონტი არის, ეს პიესა რო გააღებდა უკვე მთელი დარბაზი იწვა ისეთ რამებს ამბობდა. ეს სასაცილო კი იყო, მაგრამ თავისთავად წარმოუდგენლად თუ სიამოვნო სიტუაცია იყო, როგორ ერთმანეთზე რაღაცა. მოკლედ დადგა იმის დრო, რომ მიხომ უნდა წარადგინოს ეს თავისი სისტემა და გავედით მე და დათო სცენაზე, სცენასავით ადგილი იყო და გავშალეთ იქიდან დათოს უჭირავს აქედან მე ესე. Ну их цერია, ერთი ჰარმონია დანახული საკმაოდ მარტივი, ჩვეულებრივი ტრადიციული კონვენციური ტონალური ჰარმონიის კატეგორიები დანახული, ოღონ დარქმეული მიხოს რაღაც ძალიან საკაიფო სახელები, რომელიც იმ წუჩივე ამის ფუნქციონალობასაც პირდაპირ განათებდა. და მიხო დადგა ეგეთ პატარა კათედრასავით იყო, ამ კათედრაზე დადგა და ისე აკეთებს. ვერ სიხმავე რა მოიღო. მანამდე ისე დაზაფრა იმ სიტუაციამ, რომელიც მუსიკასთან არავით არ კავშირში არის. და მიხო რომელსაც ვერ გააჩერებდი იმდეს ლაპარაკობდა. არა მარტო გაკვეთილებზე, იმიტომ რომ იქ იყო მართლა ეგეთი ცნობიერების ნაკადი, რომელშიც გამოვდიოდით აი ამ ხელა თავებით და გულებით გაკვეთილიდან. აი ამ სიტუაციაში პირველად ნახე კრიჭა შეკრული და ენა ჩავარდნილი მიხო, ეს იყო ისეთი შოკი. ნუ დაიზაფრათ იმე. და ვერაფერი ვერ თქვით. და კარგი მიხო არავშეს, ნუ ღელავ. ნუ ჩათვალეს რომ ღელავს და მართლა ეგრე იყო ეთქობა. ну когда вы гитхари айк марцхни им кутхეში რა არის და მე მეფიქრე ვაჭლის მეთქი ჯიგარი ხარ რომ დაიწყებს და ეს არის ესე ვარაფერი აი მე გავგიშდით და ну а ესე ხან რასაშინელი განცდაა რომ ეხლა დავგორგოთ ის ისე და დავჭდეთ მე იმიტომ რომ მიხო უკვე დაიცინა და ბოდიში მოიხალდა და ჩავიდა დაჭდა ეგ იყო ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი გამოსვლა მიხოსი ჩემთვის როგორ ესე იგი ტიპს რამდენი რამე შეუძლია თქვას და როგორ ვერც ვერ ამბობს. აბსოლუტურად ანომალიური სიტუაცია ჩემთვის მაშინ და უცბად უკნიდან წამოვიდა გიაყანჩელი, ამოვიდა სცენაზე და დიდხანს ყვებოდა ამ თავის შტაბეჭდილებას ამ მუსიკალური სკოლის გაკვეთილზე. რო ეხლა რაღაც ეთყობა მაინც ლაპარაკი ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით მიხოს შესახებ და მე ნუ გვიამბო ამ თავის შტაბეჭდილებაზე.
მისი მუსიკის მოსმენისას დრამატიზმი, ექსპრესიულობა და ინტენსივობა ჩვენ მსმენელებმა შესაძლოა ავტორზეც განვავცოთ და თავად მიხეილ შუღლიაშვილის კუშტი, ჩაკეტილი და მარტოსული შემოქმედის არქეტიპის შესატყვის ფიგურად წარმოვიდგინოთ. თუმცა როგორც დავით შუღლიაშვილი გვიყვება, ის საპირისპირო ხასიათისა იყო.
იყო ძალიან ოპტიმისტი. აი, შეიძლება ითქვას, რომ დადებითი ენერგიის მატარებელი რა. და სხვაშორის იუმორიც კარგი ჰქონდა, უყვარდა თამადობა. სად ვინოვებ, მოკლედ კეიფის მომენტიც უყარდა. ფოლკლორიც ახლა ისიც ბევრი იცოდა უარა, მაგრამ ჩვენ სახში ვმღეროდით ყველანი, ინოლას ასე ვთქვათ, თამადობით შეიძლება ისე ითქვას, ინოლას ინიციირებით. სახში ყველანი ვმღეროდით და ერთადაც მამას ჩართulit, რა თქმა უნდა, დადებითი ენერგიის გამცემიც იყო და მომპოვებელიც, ასე ვთქვათ, რა ცხოვრებიდან. თუმცა კი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ვალსაისით ამ მუსიკას წართმეული ყავდა ჩვენგან, იმიტომ რომ განცალკევება უყვარდა, ვთქვათ, ოთახში რომ არ უნდა შევსულიყავით. დილაობით ჰქონდა ხოლმე ეს მომენტი, რომ რაღაც მაშინ ქონდა რაღაც ფიქრები, იდეების კონცენტრირება. რაღაც ეს დაალაგებული ქონდა ძალიან ეს რეჟიმი, შეიძლება ესე ითქვას რა. დათარიღება უყვარდა კიდე თავისი იდეებისა თუ რაღაცა, ყველაფერს აწერდა თარიღს.
გვეუბნება დავით ჩუღლიაშვილი და იხსენებს.
ინოლას გარდაცვალების შემდეგ, 77 წლის შემდეგ, აი 80 წლამდე შეიძლება ესე ითქვას რა. 79-მდე რაღაცებს წერდა კიდე. მე გაჩერდა. მე აღარ აგვაქვს ფაქტიურად მიხოს ნაწარმოებები. გადაერთო პედაგოგიურ მიმართულებით მთლიანად. რავი, ამის მიზეზი ალბათ ისიც არის, რა, რო არ სრულდება შენი ნაწარმოები. ალბათ ეს არის რა, ესეც დემოტივატორი არის ნამდვილად.
მიხეილ შუღლიაშვილი 1996 წლის 23 ნოემბერს 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სწორედ იმ პერიოდში, როცა მისი შემოქმედების მამოძრავებელმა პრინციპებმა, მუსიკის და მათემატიკის, შემოქმედების და ალგორითმების კავშირებმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა და უპრეცედენტო შესაძლებლობებით დაიწყო განვითარება. ეს იყო პერიოდი, როცა კომპოზიტორებისთვის კომპიუტერი გახდა მასობრივად ხელმისაწვდომი და მიხეილ შუღლიაშვილის შემოქმედებით ცხოვრებაშიც ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
სწორედ მაშინ მოხდა სოროსიდან დაფინანსება პატარა. გადაცვალებამდე წელიწადიც არ იყო გასული რა, როცა აპარატურა და ეს კომპიუტერები მაშინ ახალი რამ იყო და მოკლედ აი ამ მთელი დღე და ღამე აი ამ სტუდიაში იჯდა. მაშინ მახსოვს მისი ფრაზა, რომ ადრე რაც მაქო დაწერილი, ეს უკვე განვლილი ეტაპიაო. ახალს იწყებდა ნამდვილად. მისი ფიქრი აუცილებლად აი ამ 80-იანი წლებშიდაც ამ თვალსაზრისით აგრძელებდა მუშაობას საკომპოზიტორო იდეების თვალსაზრისით რა. იმიტომ რომ მისი, ასე ვთქვათ, ის სწავლების მეთოდიც თავის თავთან მუშაობაც იყო სწორედ საკომპოზიტორო თვალსაზრისით რა. იმიტომ რომ ერთ-ერთ მის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერში არის რა, რომ მოკლედ იდეების ხერხულაჭღნა იდეების ფაღარათიო, ასეთი აი ესე გამოთქვამს რა, რომ აი იმდენი რაღაცები ჩნდება, ხო რა, მოკლედ აი პროცესი იყო და აი ძალიან დასანანი რამ იყო, რომ სწორედ იმ მომენტში ხდება რა, იმ მომენტში თავდება მთელი ამბავი, როცა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ახალი იქმნებოდა და ეს იქნებოდა ახალი, მგონია რომ არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ უფრო დიდი მასშტაბით.
როგორც პოდკასტის დასაწყისშიც ვთქვი, მალე 17 იანვარს მიხეილ შუღლიაშვილის მე-80-ე იუბილე დგება. ცხადია, შემეძლო ამ ეპიზოდის მომზადება გადამევადებინა და ის იუბილესთვის დამემთხვია, თუმცა გამიზნულად არ მოვიქეცი ასე, რადგან მინდოდა მისი მუსიკა სწორედ მოახლოებული იუბილეს წინ გამეხსენებინა ან გამეცნო ასათიანის კუთხის მსმენელისთვის. 17 იანვარს ამ ეპიზოდს Facebook-ის გვერდზე კიდევ ერთხელ დავდებ და იმედია თქვენს განცდებს თუ მოსაზრებებსაც გამანდობთ ამ ღელვარე ემოციური და დღევანდელი მშფოთვარე ატმოსფეროსთვის ძალიან შესაფერისი მუსიკის შესახებ. ეს ამით გემშვიდობებით. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.